Amboary ny lalan'ny tompo, aitio ny alieny, dia ahitany famonjen'Andriamanitra ny nofo rehetra. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Matio, ny toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Indray andro dia niseho I Joany Batista, nitory teny tany an'efitra Jôdea nanao hoe: Mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izy no ilay voalaza ny Izay mpaminany hoe: Reny feolainy miantso any an'efitra hoe: Amboary ny lalan'ny tompo, aitsio ny alehany. Akanjo volondrameva no fitafian'io Joany io, fehikibo hiditra no tamin'ny andilany, ary valala sy tantely remby no haniny fihinanana. Ary nakany amin'ny daholo I Jerosalema sy Jôdea rehetra mba amin'ny tany manodidina ny Jordany. Ka noho nefa niaiky ny fahotana izy ireo, dia nataony batemy tao amin'ny onony Jordany. Ary raha nahita ny farisianina sy ny sadosianina betsaka nanatona ny batemina izy, dia hoy izy taminy: Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Koa manao va ry asa fibebahana mendrika tsara, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay Izahay? Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana ny zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato ireto. Efa mpotokazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo. Izaho dia manao batemy anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy eo aoriako no mahery kokoa noho izaho, ary tsy mendrika hivimbina ny kapany akory aho. Izy no anao batemy anareo amin'ny fanahymasina sy ny afo, eny an-tanany ny fikororoana, ary ho diovin'ny tsara ny famolony, ka ny variny hangonony any an-tsopotra, fa ny mololo kosa ho dorany any amin'ny afo tsy mety maty. Izany ary ny teniny tompo, derany ho anao ry Kristy. Manambarany Joany Batista I masinda Matio araka ny vaovao mafaly izay voanohany otsia teo eto. Izy ilay mpialoha lalana ny Kristy, mpitory ny batemy mpibebahana. Mibeba ianareo izy fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tsapa fa naomby tokoa I Joany Batista tamin'izay asa fitoriana nataony izany, ka ny dodododo nanatona azy avokoa ny olona rehetra, niaiky ny fahotany. Eny fa na dia ny farisianina sy ny sadosianina izay fatra-pandany fitsanganako velona sy ny fiainako avy aza. Somary nampitandrina ireto farisianina sadosianina ireto I Joany Batista eto, sao ampiatsarahambelatsi tokoa no anatonan'izy ireo azy fa tsy tena fibebahana. Mampiomana ihany koa izy ny amin'ny fandraisana ny Kristy ilay ho avy ao aoriana, izay anao batemy amin'ny afo sy ny fanahymasina, izany hoe hiteraka sy hanangana ny olona ho zanak'Andriamanitra. Fa ny azy dia fibebahana fotsiny, batemy mpibebahana fotsiny. Koa amin'izao vanim-potoana fiomanantsika ho fankalazana ny nahaterahan'i Kristy izao ary a, dia ny fiangonana no maka ny toeran'ny masinda Joany Batista eto mba hanomana antsika amin'izany fibebahana fahavononana andrain'i Kristy izany. Ho engany mba handaitra ao am-potsika sy amin'ny fiainantsika manontolo ny afatr'I Joany Batista nambara ny masinda Matio teo.